жалғастыңыздар. Ал енді алдағы жарты сағат моларында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, Артур, бағдарлама қоржынында не бар?
Бұған дейін Қазақстан үкіметі 3 жылдық жоспарында бюджет қызметкерлерінің еңбекақысын жыл сайын 25% көбейтуді жоспарлаған болатын. Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі еңбекақы 2010 жылдың 1 шілдесінен көбейтілетіндігін жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Алайда аталған министрліктің бұл мәлімдемесіне мәжіліс депутаттары наразылық танытып отыр.
Алматы жасау жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылыс компаниясының 38 үлескері наразылық науқанын жарияламақшы. Олардың айтуынша, үлескерлер жаңадан тұрғызылған үйдегі пәтерлерден айырылып қалудан қорқады екен.
42-нің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында Қазақстан тәуелсіздігін алған бері түйін шешілмей келе жатқан мемлекеттік қазақ тілінің мәселесін арқау еткен жиын болып өтті.
Қымбаттаған сондай қазақстандық қарапайым азаматтардың да 20 жылдан бері мемлекеттік мәртебеге ие бола алмай келе жатқан қазақ тілі төңірегіндегі өздерінің ой-пікірлерімен де таныс боласыздар. Сондай хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздерімен де танысасыздар.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Жасау құрылыс компаниясының үлескерлері өздері тұрып келе жатқан жарым жартылай біткен үйді өз меншіктеріне беруді талап етуде. Олардың айтуына қарағанда, тұрғын үй үшін ақша берген компания қазір жабылған, ал басшылары қамауда. Сол себептен үлескерлердің 70-ке жуығы біткен үйді өздеріміз аяқтап тұрамыз деп отыр. Олардың бұлайша әрекет етуіне тек сот шешімі кедергі болып отырған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Верный КЗ құрылыс компаниясының мердігері болып табылатын жасау құрылыс компаниясының 45 үлескері былтырдан бері құрылыс компаниясы салып аяқтамай кеткен тұрғын үйде тұрып келеді екен. Қыста суықтан, жазда ыстықтан өз бетінше шығуға бейімделген тұрғындар тұрғын үйлеріне жылу мен жарықты, суды өз қалталарынан шығарып жеткізіп алыпты.
Мы сами повели холодную воду, канализация, телефон. Теперь сейчас ходим с АПК, договариваемся, чтобы тепло провести горячую воду.
Тұрғындар десе де бұл тұрғын үй кешенінің өздерінің болашақ баспаналары айналатына күмәнді. Себебі шілде айында Медеу аудандық соты аталмыш тұрғын үй кешенін үлескерлерден құралған тұрғын үй құрылыс кооперативінің меншігіне беру туралы арызды қанағаттандырмапты.
Медеу аудандық сот Верны кезет пен жасау құрылыс компаниясымен жасасқан келісім шартты бұзу мен осы компаниядан ақшаларды қайтарып беру туралы өтінішті қанағаттандырды. Біріншіден бізде бұл ақшаны кім қайтарып беретіні белгісіз. Екінші 2004 жылдан бері инфляцияның деңгейін есептегенде берген ақшамыз құнсыз болып қалды. Неге мұны сот ескермейді?
Дейді Сәуле Сәрсенбаева. Үлескерлердің ақпарат құралдарына жіберген мәлімдемесінде сол шешімне біреулер әсер еткен деген болжам айтады. Біздің ойымызша бұл жерде біздің құқығымыз бұзылды, өйткені сот отырыстары прокурорсыз өтті десек те болады. Ал сот процесінде біз іс жүзінде жай ғана статистің рөлін атқардық, делінген мәлімдемеде. Үлескер Ақкүміс Салқанова тұрғын үй 5 жылдан бері күтім көрмегендіктен оны қаңыраған үйіндіге айналдырып аламыз ба деген қорқынышында жасырмайды.
Үй таяуда тіпті құлауы да мүмкін, себебі ешкім оны қарап жатқан жоқ. Тұрғындарда оны иеленетін арнайы құжат жоқ. Сондықтан біз оны жаңадан құрылған тұрғын үй құрылыс кооперативіне беруін талап етіп отырмыз. Оған тіпті жалғыз баспанасын салып, ақшасын құйғандар бар. Олар отбасымен пәтерлерін күтіп жүр.
Жарым жартылай біткен үйде тұрып келе жатқан тұрғындар аталмыш үйді өздеріне заңдастырып берсе дейді. Биліктен де талап етіп отырғаны осы. Үлескерлер үлестік қатынастан айыратын Медеу аудандық сот шешімін шағымға беріп қойған. Шағымдар қанағаттандырылмаған жағдайда наразылық акциясына дейін баруға дайын екендіктерін айтады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биылғы қаңтардың 26-сында Алматының Медеу аудандық сотының үкімімен Верный КЗ құрылыс компаниясының бұрынғы басшылары Майя Әбішева мен Ләззат Есенованың әрқайсысы 9 жылға бас бостандықтарынан айырылған еді. Ал компанияның құрылтайшысы Жанат Ақпиевке халықаралық іздеу жарияланған. 2000 жылдан бастап жұмыс істеген Верный КЗ құрылыс компаниясының әу баста 235 үлескері болған екен. Аталмыш азаматтардың айтуынша, бүгінгі таңда компания үлескерлерінің басым бөлігінің мәселесі шешілген көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі 2009-2010 жылдардың 1 қаңтарынан бастап бюджет саласында қызметкерлердің жалақысын 25% көбейтуді, ал 2011 жылы 30% көбейтуді жоспарлаған болатын. Бюджет қызметкерлерінің еңбекақылары 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 25% көбейген болатын. Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің ұсынған құжаттары бойынша мұғалімдер мен дәрігерлердің еңбекақысын 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап көтеру жоспарланған екен. Алайда Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары мұғалімдер мен дәрігерлердің еңбекақысын 1 шілдеден бастап көбейтуге наразылық танытып отыр. Мұғалімдер мен дәрігерлер де үкіметтің ұсынысына қарсы екенін айтады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Нөмірі 160-шы жалпы орта білім беретін мектептің мұғалімі Назымның сызу және бейнелеу пәнінен сабақ беріп келе жатқанына 36 жыл болған екен. Оны айтуына қарағанда, 36 жыл еңбегіне 31 мың теңге ақша алады. Сондықтан ол екі мектепте жұмыс жасауға мәжбүрмін дейді.
Бәріміз де соған планировать етіп отырмыз, мен зарплатамыз көтеріледі деген арманмен. Қазір мысалы зарплатамыздың төмендігі соншама, жетпейді қанша көтергенмін де. 4 жыл обещать етіп бұтырғана көтерді ғой. Бағалардың бәрі уже көтеріліп болғаннан кейін. Тағы да көтермесе білмеймін. Инфляция индексация жасап отырса, ол вообще жақсы болар еді. Әрине. Даже сол официально признанная инфляция 8% хотя бы қосып берсе, оның өзі жаман болмасын. Оны бізге ешқашанда да қосып атқан жоқ қой.
Келесі бір сұхбаттасымыз адам репродукциясы орталығының дәрігері Алияның айтуына қарағанда, дәрігерлердің жалақысын 25% көбейткенмен тұрмыс деңгейін жақсартуға әсер етпейді.
Шілде айында көтергенмен бәрі бізге ешқандай дәрігерлерге айырмашылығы жоқ. Бірінші категориям бар, қазіргі айлығы қолыма алатын 34 мың теңге. Сол күннен көтергеннен бастап, бір адам ішінде нанның бағасы көтеріледі. Барлық квартплатаның бағасы көтеріледі. Бірінші перзентхана жұмыс сатырған кезде айлығы 8 мың болды. Одан 24 бол категория алғаннан 34 мың аламыз.
Арнамыз мұғалімдер құқығын қорғайтын республикалық қоғамдық ұйымның төрайымы Ғалия Әміртаева онсыз да аз еңбекақы алатын мұғалімдердің ақшасын көбейтуді үкімет басқа қаржы орындарынан қарастыру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, жалақының аздығынан мұғалімдер арасында әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады.
Үйден болса, онда январьдан бастап перерасчет жасап беру керек мұғалімдерге. Мына инфляцияға байланысты үкімет айтқаннан кейін оны істеу керек қой, қанша деген. Жас мұғалімдер, например, жұмысқа келген кезде 24 мың алады көбісі. Мұғалімдерге өте қиын жағдай. Мен өзім мынадай жағдайлар білем, өз көзіммен көрген жағдайлар. Жас мамандар ұл балаларына көбіне тамаққа экономдайды олар үшін, қалып қалатындарды бар.
Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты Аманғос Өтегенов мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап көбейту жөніндегі экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің ұсынысына былай деп пікір білдірді.
Бюджеттіктер мұғалімдер, дәрігерлер әр ауылға барсақ та бұда жетпей жатыр. Қаланың өзінде жетпей жатыр. Біз айтып отырмыз, бәріне көтеріп өмей қойыңдар. Бірақ мына мұғалім мен дәрігерді оны көтеріп, соған ақшаны тауға зекірсейік, қарай қайсысын оны жылдың ортасына қалдыруға болады. Қайсы жағдай? Үкімет соған шығармай, оны алып кетеді деп мен сол ғой. Карагусоваға да министрге де айтқаным сол. Соған шығарыңдар, біз дауыс берейік. Парламенттің көбісі соған нетсе, сонда ол шешілуге мүмкіншілік.
Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Гүлжан Қарақұсова бұл сұраққа қатысты соңғы шешімді парламент шығарады деп атап өткен болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттаған сонымен бюджет қызметкерлерінің әсіресе мұғалімдердің дәрігерлердің жалақысының көбеюіне байланысты ол 25%-ке көбейетін болса, одан басқа да мәселелердің көбейіп кететіндігі жөнінде мұғалімдердің өздері де сондай ақ парламент депутаттары да өз ой пікірлерін ортаға салды. Әуе толқында Азаттық радиосы енді осы сәттерге келіп түскен жаңалықтардың басты тақырыптарын айта кетсек.
Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев Қазақстан жоқтесінің апелляциялық сотын әділ өткізуге кепілдік береді дейді.
Республика газетінің ұжымы қудалау мен қысымның жалғасып жатқандығын айтады.
Алматыда жасау компаниясының үлескерлері наразылық науқанын бастайтындықтарын айтуда.
Ысқақ ісінде бүркематпен жазылған мәлімдеменің авторы анықталды.
Ош абақтысынан қашқындардың біреуі ұсталды.
Ресей генералы зымыран жоспары күн тәртібінен түскен жоқ дейді.
Италия ұлттық аза тұту жарияланып, Ауғанстанда қаза тапқан 6 әскермен қоштасты.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады, соны тағы да бір рет естеріңізге сала кетсек. Артур, біздің қоржынымызда не қалды?
42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында Қазақстан тәуелсіздігін алған бері түйіні шешілмей келе жатқан мемлекеттік қазақ тілінің мәселелерін арқау еткен жиын болып өтті.
Кымбат агайын, осы мемлекеттік тілдің 20 жылдығына орай Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында сондай әуе толқында көптеген дөңгелек үстелдер сұхбатын өткізіп пікірталастарда ұйымдастырған болатынды. Мінекей бүгін сондай сауалнаманың бірінде тыңдайтын боласыздар. Одан кейін әдеттегідей ардақты әлеуметтік өздеріңізді Абайдың қақия сөздерін бүгін 30-шы қара сөзін тыңдауға шақырамыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысын ұйымдастырумен 1989 жылы мемлекеттік мәртебесін алған қазақ тілін бүгінгі күні өзінің заңды статусына елене алмай отырған туралы ауқымды шара болып өтті. Шараға саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар қатысты. Шара соңында жиналған жұрттың бірауыздан қолдауымен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолданатын болып шешілді. Алайда мемлекеттік тіл акциясына қатысушылардың өзі қазақ тілінің мәселесі мұндай жиындар арқылы шешіледі дегенге сенбейді. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Қазақ тілінің мәселесі көтерілген жиынға 3500-ден аса адам қатысты. Жиналған жұрт қазақ тілінің түйткілді мәселелерін сахнадан айтқан әрбір сөйлеушіге өзіндерін шапалақ соғу арқылы жеткізіп, оларды қолдап отырды. Жиынды мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов кіріспе сөзбен ашып, одан әрі қазақ зиялылар және саяси партиялардың жетекшілері мен қоғамдық ұйым өкілдері қазақ тілі мәселесі туралы ойларын ортаға салды. Тіпті жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов өзі шығарған өлеңін оқып берді.
Егемен үшін еңіреп келген елімді қазақша басқан Абылай әбілқайырдай.
Бірақ та Қазақстандағы мемлекеттік тіл болып саналатын қазақ тілінің өткір мәселесі талқыланған жиынға қатысушыларды бүгінгі күн тіл мерекесі деп құттықтаған азаматта болды. Ол мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитеті төрағасы Ербол Шаймерден.
Бүгін тіл мерекесі, алдымен сол мерекеден барлығымызды шын жүректен құттықтағым келеді.
Алайда 3500-ден астам қазақ тілі мәселесіне арналған жиынға жиналған жұрт мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің төрағасы Ербол Шаймерденнің төмендегі сөзіне өз наразылықтарын жасырмады.
Бұл президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ тілінің болашағы қазақ тілінде дейтін сөзінің жанды екендігін көрсетсе керек. Не айтатын? Мынаның бәрін бір нәрсе айтайын. Мен түсініп отырмын сіздерді.
Жиын соңында жиналған жұрттың бірауыздан қолдауымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолданды. Аталмыш шараны ұйымдастырушы мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов егер ашық хатқа билік жауап бермесе, онда қазақ тілі үшін күресті жалғастырып беретіндерін айта келіп, мемлекеттік тілді білмейтін Қазақстан азаматтарына жаңа сыйлық тағайындалғанын мәлім етті.
Бұдан былай біз мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлттың менсінбейтін мәңгүрттігін атақ шығардық. Сол атақты өз ұлтына қарсы тасатқандарға, өз ұлтына қарсы үкіметке қарсы мақала жазған адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сөйлейтін басшыларға береміз. Міне осындай алдымызда үлкен үлкен міндеттер тұр. Ең басты міндет мына тілді сақтап қалу, ұлтты сақтап қалу. Әйтпесе бәріміздің құнымыз көп дейін.
Аталған шараға қатысушы, жазушы, журналист Түсіпбек Қорғасбектің ойынша мұндай шаралардан еш нәтиже шықпайды. Оның пікірінше қазақ тілінің бүгінгі мәселесіне билікпен бірге әрбір Қазақстан азаматы кінәлі.
Бәрлігіміздің мойнымызда бұл жерде ұлт тілінің алдында бәрлігіміздің мойнымызда су түбіне тартып кететіндей ауыр қаратас байлаулы тұр деп айтуға болады. Мен ақпын пәкпін деуге ешкімнің қақысы жоқ. Бір жаңа тетігін табылмай жатыр. Оған енді бұл жерде сөйлеп жатқандардың да ақылы жетіп жатқан жоқ, үкіметтің де ақылы жетіп жатқан жоқ. Бұл жерде бізге баяғы заманнан келе жатқан басымыздың бірікпейтіндігі бізге кінәлі.
Ал жиында өлең оқыған ақын Темір Қамедетбек болса, Қазақстан президентінің атына жазылған ашық хаттан ешқандай пайда жоқ деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда, егер билік тіл мәселесінде үнсіздік таныта беретін болса, халық тарапынан қозғалыс болуы мүмкін.
Ақша өтті екен, соған байланысты керемет өзгеріс жасайтынға мен де сенбеймін. Жаппай ереуілге шығу керек болмаса, білмеймін, амал жоқ. Олай да болуы мүмкін. Халық бір күні талап етуі мүмкін бізден, зиялы қауымнан, Мұхтар Шахановтан, оның айналасындағы адамдардан. Бірден ереуіл шықпайды, осылай пісіп жетілу керек қой. Керек болатын болса билік соны керек етіп отырған болуы да мүмкін. Әйтпесе қалай енді? Сол ең бастысы биліктің селт етпейтінін білеміз, бірақ халықтың етін өлтіріп алмау үшін керек.
1989 жылы қазақ тілі заң жүзінде мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. 2009 жылдың 22 қыркүйегінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері орыс тілі ресми тіл ретінде қолданылып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағай, мінекі өздеріңіз естіп білгендей, қазақ тілінің мәртебесіне арналған өткір проблема көтерілген жиындардың бірі жексенбі күні Республика сарайында өткен екен. Мұнда тағы да биік мінберден қазақ тілінің 20 жылдан бері не себепті мемлекеттік тіл деген мәртебеге ие бола алмай келе жатқандығы жөніндегі өткір мәселелер талқыланып, тағы да Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдауменен аяқталды. Ал қазақ тілінің болашағына алаңдаған жанашырлар болса, тілдің өсіп өркендеуі, мәртебесінің биіктеуі мұндай жиындармен ғана шешілмейтіндігін біледі. Сондай болса да, осы мәселелердің талқылау мен оны пікірталасқа айналдырудан өзге жолы әлі де табылмай жатқанына қынжылады. Азаттық радиосы осы орайда біраздан бері қазақ тілінде туралы заңның алғашқы заңның қабылданғанына 20 жыл толуына орай көптеген дөңгелек үстел сұхбаттарын сондай-ақ пікірталастарда ұйымдастырды. Сондай-ақ Алматыдағы тілшілеріміз және басқа қалалардағы тілшілеріміз Қазақстан көшелеріндегі қойыртпа хабарландырулар мен жаңылтпаш жарнама жөнінде онда қазақ тілінің өте сауатсыз жазылғандығы жөнінде көптеген мультимедиа репортаждарында дайындаған болатын. Ондайлардың көбімен сіздер Азаттық радиосының вебсайтынан танысасыздар. Азаттық радиосының вебсайтының адресі www.azattik.org деп аталады. Ал қымбаттағы айналай болса, тіл төңірегіндегі әңгімені одан әрі жалғастырып, қарапайым азаматтар арасында жүргізілген шағын сауалнаманы да сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болғанда бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана-сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағының кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейіп жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәр жағынан алсаң да. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеумен өтеді де. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып біткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар, мысалы, қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Қымбаттағай, мінекей өздеріңіз естігендей қазақстандық қарапайым азаматтардың өзі мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толған қазақ тіліне деген биліктің көзқарасының өзінің өгей болып отырғандығын ортаға салады. Алдымен билік қазақша сөйлемей, қазақша талап етпей, қазақ тілінің өсіп өркендеуі әлі де неғайбыл дегенді айтады олар. Бұл ретте қазақ тілінің тілдер туралы заңында мемлекеттік мәртебе берілген тілмен қатар ресми тіл ретінде екінші орыс тілінде қолданылуы қазақ тілінің өсіп өркендеуіне өзінің қол байлауын жасайды дейді олар. Қымбаттағай, сонымен сіздер мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ тілінің өсіп өркендеуі жөнінде қандай ой пікірдесіздер, ой қосып өздеріңіздің тілектеріңізді, ойларыңызды Азаттық радиосына әрдайымда айта жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, сіздер қымбаттағай Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Олай болса, Азаттық радиосының хабарларын тыңдау барысында сіздердің көкейлеріңізге келген сауалдар, ой-пікірлер болса, әрдайымда айта жүріңіздер. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Тәуелсіздігін алғанда 18 жыл толған Қазақстанда 20 жылдан бері қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріле алмай келе жатқандығын оқырмандарымыз, тыңдармандарымыз ортаға салып жатса, сонау 19-шы ғасырда қазақтың кемшілігін, қазақтың кездесетін бойындағы жаман қасиеттерін сынап пікірге қосқан Абай Құнанбайұлының данышпан ғақлия сөздерінде де осы күнге дейін өзекті болып келе жатқан айтылған пікірлер бар. Олай болса, қымбатты ағайын, қара сөздерге кезек берейік. Бүгін кезекте Абайдың 37-ші қара сөзі, микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Отыр жетінші сөз. Адамның адамшылығы істі бастағаннан білінет, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілді көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашат. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырын. Ер артық сұраса да азға риза болады. Ез аз сұрар, артылдырып берсең, разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боларсың. Адамшылықтың қарызына еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боларсың. Сократқа уыш кізген, Яннарды отқыр түген, Қайсаны дарғасқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көнген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тапта жүнге сал. Адам баласын заман өсіртеді. Кімдегім жаман болса, замандасынан бәрі бинабат. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бар қызық та, ермекте көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас, жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қаттығыстың артынан, көгі қалың көлі мол, жақсы жаз келмеушімеді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қараған ағысса, домбыт мақтаншақ, ия қорқақ. Қуанбақтық пен бақ, мастықтың үлкені, мыңнан бір кісақ, артын ашпай тұғын, ақылы бойында қалады. Егер ісі мөнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас. Ерінбе еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады. Жікшіл ел жетпей мақтайды, желөкпілер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Тоқ тіленші адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тол, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскен шетлеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің, бағың өскен соң өзің ғана тілейсің.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында келесі кездескенше сау саламатты болыңыз.
Әрдайым әуе толқында амандық пен тілдескенше сау саламатта болыңыздар, қымбатты ағайын. Ораза айт баршамызға тағы да қабыл болсын, ардақты ағайын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.